G'arbiy Ukraina o'rmonlarida mahalliy askarlar AQShning 173 brigadasi qo'lida harbiy tayyorgarlikdan o'tmoqda. Maqsad Sharqiy Ukrainada Rossiya qo'llab-quvvatlovi bilan boshlangan isyonni bostirishga ko'maklashish. Yevropa Ittifoqining Sharqiy hamkorlik sammiti ana shunday muhitda o'tmoqda. Ukraina, Gruziya, Belarus, Moldova, Armaniston va Ozarbayjon rahbarlari Rigada Yevropalik yetakchilar bilan ko'rishdi. 2 kunlik anjuman sobiq Sovet respublikalari bilan aloqalarni mustahkamlashga qaratilgan, deydi tahlilchi Orisiya Lutsevich.
We are facing now a new understanding of Europe and its neighborhood and what it means. I think the European Union managed to
Biz Yevropa va uning atrofi nimani anglatishi bo'yicha yangi tushuncha bilan yuzlashyapmiz. Yevropa ittifoqi har bir davlat o'z kelajagini o'zi belgilash huquqiga egaligi bo'yicha yakdil mavqega ega hozir, deydi u. Sharqiy hamkorlik sammitining 2013-yil noyabrda o'tgan oxirgi yig'inida Ukrainaning o'sha paytdagi prezidenti Viktor Yanukovich Rossiya bosimi ostida Yevropa ittifoqi bilan tuziladigan shartnomani so'nggi lahzalarda imzolashdan bosh tortgan edi. Shundan so'ng mamlakatda norozilik namoyishlari boshlanib ketdi. Yanukovich hokimiyatdan ag'darilib, Rossiya Qrimni egallab oldi. Moskvaning bu harakatlari sobiq Sovet o'lkalarini Bryussel bilan yaqinlashtirdi, deydi tashqi aloqalar bo'yicha Yevropa Kengashi tahlilchisi Kadri Lig.
All countries are trying to reach out to the EU more than earlier.
Barcha davlatlar ilgariga qaraganda ko'proq Yevropa ittifoqiga yaqinlashishga harakat qilmoqda. Rossiya ta'sirini Yevropa orqali muvozanatga solish ko'ringanlar ham, ular orasida ayniqsa Belarus va Ozarbayjon bor. Bu mamlakatlar Rossiya qilishi mumkin bo'lgan ishlardan cho'chimoqda, deydi u. Ukraina va Moldova bilan birga Gruziya ham Yevropa ittifoqi bilan ittifoqchilik kelishuvini imzolagan. Prezident Georgiy Margvelashvilining aytishicha, Yevropa Rossiya talablariga bo'yin egmasligi kerak.
The paradigm that Russia legitimately somehow considers that
Rossiya Gruziyaning Yevropaga qo'shilish istagini milliy tahdid sifatida ko'rib, Yevropa buni hisobga olishi kerak demoqda. Bu mantiqsizlik. Bunga Yevropa ijobiy dasturlari bilan javob qaytarishi kerak, deydi u. Yevropa ittifoqi va sharqiy qo'shnilar o'rtasida yuqori darajali uchrashuvlar o'tayotganiga qaramay, ittifoq rejalari aniq emas va o'ziga yangi a'zolarni qabul qilish masalasi muhokama stolida yo'q, deydi Kadri Lig.
You can get access to the market, you can get visa-free travel. But will you be able to become
Bozorga qo'shilishingiz, vizasiz sayohat qilish huquqini qo'lga kiritishingiz mumkin, ammo Yevropa ittifoqi a'zosi bo'la olasizmi? Bu savolga hech qachon javob berishmagan, deydi tahlilchi. Sobiq Sovet o'lkalari bilan aloqalarni kuchaytirish barobarida Yevropa Rossiya bilan ziddiyatlarni yumshatishga ham urinmoqda.
At the same time, Europe has to decide how it wants to build its relations with Russia, whether it's
Ayni vaqtda Yevropa Rossiya bilan aloqalari qanday bo'lishi kerakligi haqida bir qarorga kelishi kerak. Qarshilikmi, hamkorlikmi, aniq yo'nalishni belgilashlari lozim, deydi Orisiya Lutsevich. Ukraina prezidenti 2020-yilgacha Yevropa ittifoqiga qo'shilish harakatini boshlashi haqida ma'lum qilgan. Ammo kuzatuvchilarning aytishicha, Bryussel bu kabi davlatlarni qabul qilishga hali veri xohish bildirmasligi mumkin. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.